Бишкекте саат 20 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ички иштер министринин коомдук кеңеши милиция бөлүмүндө Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө жол берген үч министрликтин кечирим кызматтан кетишин талап кылды. Буга чейин аталган кайгылуу окуя үчүн облус жана райондук деңгээлдеги милиция баштары кызматтан четтетилген болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу долбоору жер жерлерде талкууланып жатат.
Эки көйгөйлүүбүздө эң оор проблема бул деген жол сатып алуу, экинчи дагы бир баягы административдик ресурстар көп айтылат. Биякта административдик ресурс болду, биякта административдик ресурс болду, а мыйзамда ал эме көрсөтүлгөн эмес. Эмнени административдик ресурс деп эсептейбиз?
Орусиянын президенти Владимир Путин орус күчтөрү азырынча Сириядан чыкпай тургандыгын ишара кылды. Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндардын топтомун сунушпайбыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиги кайтышын жактайт. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, бул тууралуу америкалык лидер Канадага аттануунун алдында билдирди.
Whether you like it or not, and it may not be politically correct.
Мурун чоң 8 болуп келген чоң 7ден Орусияны чыгарып салышты. Орусияга кайра кайтып келүүгө жол бериш керек, анткени сүйлөшүүлөр стөлүндө Орусия болууга тийиш. 8 июнда Канадада өнүккөн 7 өлкөнүн жетекчилери 2 күндүк саммитке чогулушууда. Крымдын аннексиясынан кийин 2014 жылы Орусиянын мүчөлүгү убактылуу токтотулган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия башка форматтагы уюмдарга көбүрөөк көңүл бурарын айтып жооп берди. Саясий жана экономикалык абал өзгөрүп жаткан кезде чоң 20 өңдүү уюмдар маанилүү көрүнөт, деп кошумчалады Песков. Канада болсо Орусияны кайра кабыл алууга каршы көз карашы өзгөрбөгөнүн дароо билдирди. Италия өкмөтүнүн маалымат катчысы болсо Рим Трамп менен макул экенин айтты. 2014 жылдагы окуяларга чейин Орусия, АКШ, Британия, Германия, Франция, Италия, Япония жана Канада менен бирге ошондо чоң 8 деп аталган уюмдун саммиттерине катышып келген. Үстүбүздөгү жумада Германиянын канцлери Ангела Меркель Орусиянын уюмга кайтып келишин кааларын, бирок азырынча бул мүмкүн эместигин айткан. Себеби эл аралык укукту бузуу жана уюмга мүчөлүк бири бирине сыйбаган нерселер, деп белгилеген канцлер. Сирияда козголоңчулардын колундагы аймакка урулган соккудан түнү ичинде бери дегенде 44 киши наут болду. Сирия обсерваториясы уюму Идлиб чөлкөмүндөгү Зардана айылын орусиялык учактар бомбалаган, деп ырастоодо. Өлгөндөрдүн арасында 5 жеткинчек бар. Укук коргоо уюмунун жетекчиси Рами Абдулрахмандын айтымында марттын этегинен бери бир эле чабуулдан ушунча көп киши өлө элек болчу. Курман болгондордун саны өсүшү мүмкүн. Жарадар болгон 60 кишинин айрымдарынын абалы өтө оор, деп кошумчалады укук коргоочу. Идлиб президенти Башар Асадка каршылык көргөзүп келаткан күчтөрдүн акыркы чоң таянычы. Орусия Сириядагы операцияларга 2015 жылдын сентябрында катыша баштаган. Алардын жардамы менен 7 жылдан бери токтобой жаткан жарандык согушта өкмөттүк күчтөр улам бир аймакты козголоңчулардан кайтарып келатышат. Москва менен катар Асад режимин Иран да колдойт. Кыргызстанда ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаровдун өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалымат текшерилүүдө. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Абдыкаров эмгек өргүсүн алган, ал өлкө сыртына чыгышы үчүн министрдин уруксатын алыш керек эле. Айрым маалымат каражаттары Абдыкаровдун Казакстан аркылуу Түркияга учуп кеткенин жазып жатышат. Маалыматты тиешелүү кызматтар текшеришүүдө. Бирок ар бир милиция кызматкери чет мамлекетке чыгыш үчүн тиешелүү жетекчинин уруксатын алыш керек. Андай уруксат Абдыкаровка берилген эмес, деди ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов. Генерал Данияр Абдыкаров ички иштер министринин ыкчам иштер боюнча орун басары. Буга чейин анын дарегине парламентте жана маалымат каражаттарында бир топ сын пикирлер айтылып келген. Кыргызстан жай мезгилинде Өзбекстанга электр энергиясын сатууну улантат. Бул тууралуу электр станциялар ишканасы кабарлады. Маалыматка ылайык, ишкана менен Өзбек энерго ортосундагы келишимдин негизинде электр энергиясынын экспорту 8 июнда башталды. Август айы чейин 500 миллион киловатт саат энергия сатылмакчы. 1 киловатт саат электр энергиясынын баасы 2 цент, деп аныкталган. Кыргызстандык энергетиктер токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү коңшу өлкөгө электр жарыгын сатууга мүмкүнчүлүк берерин билдиришүүдө. Австрияда 7 мечит жабылып, ондогон имамдар өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу 8 июнда Венадагы маалымат жыйынында канцлер Себастьян Курц билдирди.
Параллель Gesellschaften
Биздин өлкөдө параллелдүү коомго, саясий исламга жана радикалдык тенденцияларга орун жок деген Курц буга мечиттердин 2015 жылы кабыл алынган мыйзамды бузушканы себеп болгонун кошумчалады. Ал документте мусулмандар Австриянын коомдук эрежелерин сыйлап, принциптерине баш ийиши зарыл экени белгиленген. Өлкөнүн ички иштер министри Херберт Кикл учурда 40 имамдын ишмердиги текшерилип жатканын айтты. Курц Австриядагы жаңы мечиттердин курулушун тыштан каржылоого тыюу салган мыйзамды колдоп, өлкөдөн башпанек алган качкындарга жөлөк пулду кыскартууну көздөгөн программасы менен былтыр шайлоодо жеңип өкмөт башына келген. 17 июнда Кыргызстандын футбол федерациясынын оюн талаасында кыйноонун курмандыгы болгон адамдарды колдоонун эл аралык күнүнө карата мини-футбол турнири өтөт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна кыйноолорго каршы коалиция кабарлады. Турнирге мамлекеттик органдардын, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Бириккен улуттар уюмунун чечими менен жыл сайын 26 июнда дүйнөдө кыйноонун ар кандай түрлөрүнө кабылган адамдарга колдоо көрсөтүү максатында иш-чаралар, талкуулар жана акциялар уюштурулат. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда, быйылкы жылдын алгачкы 4 айында 93 арыз келип түшкөн, алардын 44 түздөн-түз кыйноого кабылган фактылар боюнча, калгандарынын мазмуну соттолуучуну башка абакка которуу, камерадагы шарттын начардыгы жана башка маселелер тууралуу болгон. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит орг эми эртеңки кабар айтып алуучу маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда, түнкүсүн жана эртең күндүз Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өткүн өтүшү күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 13-18°C, күндүз 26-31°C. Таласта түнкүсүн 11-16°C, күндүз 25-30°C чейин. Баткен Ош Жалалабадта түнкүсүн 13-18°C, күндүз 26-31°C чейин. Ысык Көл түнкүсүн 9-14°C, күндүз 19-24°C чейин. Нарында түнкүсүн 7-12°C, күндүз 20-25°C чейин. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6-18°C, күндүз 28-30°C чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Ички иштер министригинин коомдук кеңеши милиция бөлүмүндө Бурлай Турдалы кызынын өлүмүнө жол берген үчүн эми министрлик жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылды. Буга чейин аталган кайгылуу окуяга байланыштуу облустук жана райондук деңгээлдеги милиция башлары кызматтан четтетилген болчу. Ошол эле кезде айрымдар коомдук кеңештин өзүн маселени кеч көтөрүп чыккан үчүн айыпташты. Толугураак эрнис Нурматов айтып берет.
Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин 8 майдагы отурумунда 3 маселе күн тартибине коюлганы менен Бурлай Турдалы кызынын өлүмү башкы тема болду. Кеңештин мүчөлөрү да, жыйынга келген жогорку кеңештин депутаттары да дээрлик бир ооздон бул ишке жол берген милиция кызматкерлеринин, алардын жетекчилеринин шалаакылыгын кескин сынга алышты. Алар өзгөчө окуяга күнөөлүүлөргө дароо чара көрүлбөгөнүн айыпташты. Жыйында сөз алган жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов министрликтин жетекчилеринин жоопкерчилигин кабыргасынан койду.
Роудуда кыздын өлүмү боюнча бүт Кыргызстан эмес, дүйнө азыр коңгуроо чалып атат. Бул деген эмне деген? Жоопкерчилик жок эч кимде. Болбосо ошол правила, ошол досмотрду кылсаңдай болбойт эле да. Анан мына азыр Жайыл районунун Роудусу кетиптир, Ууду кетиптир. Эмне үчүн курулуп кеткен замминистр кетпейт? Мен ойлойм, замминистр да кетиш керек. Министрга эмне ай болду келгенде? Бир ай болду. Муну биз өкмөт жакында отчет менен келет, талап кылабыз.
Нышанов министрдин кайсы орун басары кызматтан кетиши керек экенин ачык айткан жок. Бирок ички иштер министрлигинен ырасташкандай Чүй облусунун ички иштер министринин орун басары Алмазбек Орозалиев ээлейт экен. Маалым болгондой 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурлай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарынын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бул окуяны иликтеп чыгууну өкмөткө президент Сооронбай Жээнбеков тапшырган. Бурлай Турдаалы кызынын өлүмүнө байланыштуу кызматтык иликтөөдөн кийин Чүй облустук милициясынын жетекчиси Нурлан Сарчаев, орун басарлары Марлис Асанов жана Канат Жумаев менен кошо 4 июнда иштен алынган. Мындан тышкары Жайыл райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Муратбек Исмаилов да кызматынан бошотулган. Ички иштер министрлиги жалпысынан 23 адам жазаланганын, алардан 13 кызматкер иштен бошотулганын кабарлаган. ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасынын орун басары Шамшыбек Мамыров бул окуя жалпы милициянын бетине жабылган күбө болду деди.
Бул деген ушунчалык трагедиялык окуя да. Жана айтпадыбы бул кокустук болуп кетти деп жана начальник. А мен айтар элем бул кокустук эмес, бул бизнес системанын чиригендиги. Анан бул 23 киши менен эле бүтпөш керек. Бул үчүн биздин өкмөттүн жетекчисиндеги ички иштер министринин жетекчисинин моралдык укугу. Ал жөн эле мен күнөөлүүмдөп кутулбаштан менин оюмча өздөрү эле ыктыяр менен кетиш керек болчу.
Жыйынга катышкан ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов мындай окуялардын кайталанбоосу үчүн керектүү аракеттер жүрүп жатканына ишендирди.
Ичкиликтөөнүн негизинен билесиздер, бүгүнкү күндө көптөгөн жетекчилер жумуштан бошотулуп, дагы ошол шалакылык белгилери болгондуктан ошол кээ бир сотрудниктердин жоопкерчилиги каралып, бүгүн прокуратурага өткөзүлүп берилген, даже кылмыш иши козголгон. Мен ойлойм, бул жетиштүү эле чара колдонду деп ойлойм.
Ошол эле кезде сырттагы байкоочулар ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин өзүн Бурлайдын окуясына кеч реакция кылганын айтып чыкты. Жарандык активист Айбек Таалайбек уулу окуядан 2 аптадан кийин маселе көтөрүлгөнүнө кейиди.
Эмне үчүн булар өздөрү ошентип чыккан жок? Бүгүн чыгып жатат. 2 жумадан кийин кандайдыр бир өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары сыяктуу эле болуп калды да.
Ал эми ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков маселени кароо инциденттен кийин дароо көтөрүлгөнүн, бирок министрдин өтүнүчү менен жылып келгенин түшүндүрдү.
Биз чогулушубуз оңой эле. Биздин чогулушубузга министр өзү жеке мен катышам, мен министрликтин пикирин айтам деп суранды да бизденчи. Анан кийин министрди карап, убактысын карап, биз бир аз токтоп калган себеби ошол болду. Албетте биз дагы мындай ыкчам болбой калганына өкүнөбүз.
Коомдук кеңеш отурумдун соңунда атайын чечим кабыл алып, милиция кызматкерлеринин потенциалын көтөрүү боюнча ички иштер министрлигине бир нече тапшырмаларды койду. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргызстандагы шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу боюнча долбоору жер жерлерде талкууланып жатат. Таластагы жыйындан кабарчыбыз Альбина Сулайманова билдирет.
Кыргызстандагы 2018-2020 жылдардагы шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу боюнча талаш шаарында өткөн коомдук талкуу шайлоо жана шайлоо процессиндеги кемчиликтер тууралуу сөз кылуу менен башталды. Алардын негизгиси деп жарандык платформа коомдук фондунун эксперти Бакытбек Самаков жарандардын шайлоолорго активдүү катышпай жаткандыгын айтты. Маалыматка ылайык, Талас облусунда 2015-жылкы парламенттик шайлоодо жалпы 122983 шайлоочунун ичинен 79366 жаран шайлоого катышса, 2017 жылдагы президенттик шайлоодо добуш бергендердин саны 120 кишиге гана көп болгон. Шайлоо жана шайлоо процессиндеги мындан башка кемчиликтерге Бакытбек Самаков төмөнкүчө токтолду.
Эки көйгөйлүбүздө эми бар проблема. Бул деген доор сатып алуу, экинчи дагы бир баягы административ ресурс деп көп айтылат. Тиякта административдин ресурс болду, биякта административдин ресурс болду, а мыйзамда ал эме көрсөтүлгөн эмес. Эмнени административ ресурс деп эсептейбиз? Ошол эле доор баягы сатып алуу боюнча ооба бизде жоопкерчилик көрсөтүлгөн уголовный кодексте. Бирок ошол жоопкерчиликке тартууга механизмдери кыйынчылыкка жаратат да. Азыр биз ошол категориядан бул дела частного обвинения деп коет. Ошол категориядан сунуш кылатабыз частно публичного өткөргөнгө депчи. Ошону менен чогуу административдик жоопкерчиликте киргизиш керек деп ойлоп атабыз. Ошол акча же каражат алган адам дагы өзүнүн добушу үчүн ал да жоопко тартылсын депчи. Ошол эле кезде ал арыз жазса, мен добушум ушундай сатып алайын деп атат деп арыз жазса, ал ошол жоопкерчиликтен бошотулат да.
Коомдук талкууда шайлоолордогу үгүт иштерин алып баруудагы эрежелер мыйзамда так көрсөтүлбөгөндүгү айтылды. Мунун айынан өткөн шайлоодо талапкерлердин бири бирин каралоо сыяктуу көрүнүштөр көп болгонун белгилеген эксперттер жагдайды жөнгө салуу үчүн мыйзам аркылуу талапкердин өзүн эле эмес, саясий партиялар, кара пиар уюштурган маалымат каражаттарын да жоопкерчиликке тартуу керектигин сунушташты. Ошону менен катары үгүт иштерине корогон каражатка да чек коюу керектиги айтылды. Мындан тышкары талапкерлер менен саясий партиялардын шайлоо кампанияларынын мамлекеттик массалык маалымат каражаттарындагы эфир убактысын көбөйтүү зарыл экендигин жарандык платформа коомдук фондунун эксперти Бакытбек Самаков минтип түшүндүрдү.
Ошол дебаттын негизинде эл уже ансезим менен тандайт да. Азыркы мыйзам боюнча 1 саат берилет, ошол өлчөмдү көбөйтүүгө сунуш болот. Ошол эле радиодо, телевидениядо акысыз убакты көбөйтүүгө. Ошол акысыз убакты көбөйтүү менен өзүнүн программасын айтканга эмес, бириктүү талкуу болсун депчи, бири бири менен талкуу жүргүзсүн. Мамлекетке
көгөйлүү маселелер боюнча бири бири менен да теледебат өткөрүлсүн дегенчи. Тегерек стол болобу, ошондо жарандарыбыз, шайлоочуларыбыз так билип калат да, ар ким кандидат профессионалдык деңгээли кандай, анан өлкө өнүктүрүү боюнча деңгээли кандай.
Жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо процессиндеги жогорудагыдай кемчиликтер бар экенине карабай, жетишкендиктер да жаман эмес деп билдирди.
Шайлоо реформасын жаңы технологияларды ар бир деңгээлдеги шайлоого киргиздик. Бардык процедуралар унификация болуп атат. И эң башкы жетишкендик бул жанагы добуш берүүнүн жыйынтыктары так саналуу. Бул конституциялык принциптин ишке ашыруусу, добуш берүүнүн тактыгы жана шайлоого катышуунун тактыгы. Бул жерде бурмалоого эч кандай мүмкүнчүлүктөр жок. Бул эң негизги жетишкендиктер. Ушул жетишкендиктин негизинде чыныгы атаандаштыкка дагы шарттар түзүлөт. Чыныгы атаандаштык дагы шайлоо системасынын мындан ары дагы өркүндөтөт да. Анткени партиялар элибиз ишенип шайлоого катышат.
Ал эми шайлоолорго байкоо жүргүзүп жүргөн жергиликтүү активист Анарбек Шукиев Турайымдын жогорудагыдай пикирин кубаттаган жок.
Экинчи форманын негизги мындай ойлонуп жасалышы бул шайлоочуларга мүмкүнчүлүк берүү да. Мүмкүнчүлүк берүү кайсы жерде болсо дагы шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок
форма экиби?
Бирок биздин саясатка киргизишкен келечектеги депутаттарыбыз болобу, тиги президенттерибиз болобу, аны мындай өзүнүн кызыкчылыгына колдонуп кетет да. Бир жерден бир жакка адамдарды ташып барышып, ошол жерге киргизип, ошол жерден санап алабыз деген ушулардан туура эмес маселе болуп атат да.
Шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын стратегиясын жакшыртуу боюнча уюштурулган коомдук талкууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрү шайлоону өткөрүүдөгү мезгилдин маанилүүлүгүнө токтолду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын жактайт. Трамп бул тууралуу бүгүн Канадага чоң жетинин саммитине жөнөп жатып билдирген. Чоң жетинин саммити бул ирет соода боюнча талаш тартыштардын шартында өткөнү турат. Орусия чоң жетиге 2014 жылга чейин мүчө болуп, анда бул уюм чоң сегиз деп аталчы Орусия андан Кырымдын аннексиясына байланыштуу четтетилген. Кыргызстан жай мезгилинде Өзбекстанга электр энергиясы сатууну улантат. Бул тууралуу электр станциялар ишканасы кабарлады. Маалыматка ылайык, ишкана менен Өзбек энерго ортосунда келишим негизинде электр энергиясынын экспорту 8 июндан тарта башталды. Австрияда 7 мечит жабылып, ондогон имамдар өлкөдөн чыгарылат. Бул тууралуу 8 июнда Венадагы маалымат жыйынында канцлер Себастьян Курц билдирип, муну аталган мечиттер Австриянын мыйзамдарын бузганы менен түшүндүрдү. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Автограммабызды улантабыз. Эми айрым эл аралык турмуштагы окуялардан. Орусиянын президенти Владимир Путин орус күчтөрү азырынча Сириядан чыкпай тургандыгын ишара кылды. Ал бейшембиде түз эфирде орусиялык таанышууларына жооп берип жатып, Сириядагы операцияларды өлкө армиясы чын мыкты тажрыйба деп атады. Жумага караган түнү Сириянын Идлиб аймагында орусияктар жасады деген аба соккулардан ондогон жакын тургундардын өмүрү кыйылгандыгы кабарланууда. Теманы Кубат Касымбек улантат.
Наши военные находятся там.
Орусиянын аскердик күчтөрү качан толугу менен Сириядан чыгарылат? Бейшембидеги түз эфир маалында черкесиялык пенсионер дал ушул суроону орус президентине жолдоду. Владимир Путин Орусиядан жана Борбор Азиядан Сирияга барган миңдеген согушкерлерди жеринде жок кылуу маанилүү экенин айтып, орус аскерлери жарандык согуш чулгаган өлкөдө кала берерин ишара кылды.
Это не просто.
Бул дагы кайталайм, жөн гана аскердик контингент эмес. Эки база жөнүндө сөз болуп жатат. Бирөө Тартустагы деңиз портунда, экинчиси Хмеймимдеги авиациялык база. Биздин аскерлер ал жерде дүйнөнүн бизге жакын абдан маанилүү региондагы Орусиянын кызыкчылыгын камсыз кылуу үчүн жүрүшөт. Алар Орусияга канчага чейин пайдалуу болсо, ошого чейин ал жерде кала беришет.
Находиться до тех пор, пока это выгодно России.
Былтыр декабрь айында Путин 2011 жылы жарандык согуш тутангандан бери биринчи жолу Сирияга барып, орус күчтөрүнүн оорчундуу бөлүгүн өлкөдөн чыгарып кетүү ишин баштоону буйурган. Ал Хмеймим аба базасында президент Башар Асад менен жолугуп, Сирияда террорчулар жеңилгенин да жар салган эле. Путиндин бул билдирүүсүн март айында өткөн президенттик шайлоого даярдык катары баалагандар да болгон. Андан бери президенттин бул буйругу канчалык аткарылганы так белгисиз. Владимир Путин жаңы президенттик мөөнөтүнө киришкенден берки биринчи түз эсиринде бир дагы аскердик машыгуу чыныгыс согуш талаасына окшошпосун айтып, Сириядагы операцияларды орус күчтөрү үчүн кайталангыс тажрыйба деп атады.
Сирия это не полигон для
Сирия бул орус куралдарын сыноо үчүн полигон эмес. Ошондой эле биз ал жерде ошол жаңы куралдарды колдонуп жатабыз. Бул жаңы сокку уруучу, анын ичинде ракеталык системаларды жакшыртууга алып келди.
Кантеда укук коргоо уюмдары Орусиянын Сириядагы аба чабуулдарынан жайкын тургундардын өмүрү кыйылып жатканын байма-бай айтып келишет. Жумага караган түнү Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Идлиб аймагында орус учактары жасады делген аба соккуларынан кеминде 38 адам мерт болгонун адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабардап чыкты. Бул боюнча орус тарап үн ката элек. Орусиянын Сириядагы аскердик операциялары 2015 жылдын 30 сентябрында башталгандан бери президент Башар Асадтын күчтөрү өлкөнүн басымдуу бөлүгүнө өз көзөмөлүн орнотууга жетишти. Бирок Идлиб аймагы көтөрүүчүлөрдүн негизги чордон ойдон кала берүүдө. Кремль Сириядагы операциялары менен расмий Дамаска өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко жана башка экстремисттик уюмдарга каршы күрөштө жардам берип жатканын белгилеп келет. Бирок бир катар батыш өлкөлөрү орус күчтөрүн террорчул топтордон мурда Сириянын оппозициясын бутага алып жатат деп айтып келишет. Кантеде бул согуштун орус тарапка кедиргиси тийбей койгон жок. 2015 жылдан бери Сирияда 90 орус жоокери набат болду. Бирок сынчылар курман болгондордун чыныгы саны андан да көп болушу мүмкүн дешет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Орусия темаларын улантабыз. Бул өлкөнүн интернет айнагында 4-5 жашар балдардын башкы командачы Владимир Путин чакырса, ал үчүн акыркы согушка дагы барабыз деп ырдаганы кызуу талкуу жаратууда. Иштин чоо жайы Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Бул Орусиянын Нижневартовск шаарындагы бала бакчада тарбияланган жеткинчектердин «Дядя Вова, мы с тобой» деп ырдап аткан учуру. 4-5 жаштагы балдар Севастополь менен Кырымбиздики, керек болсо Алясканы Орусияга кайтарып, башкы командир Владимир Путин чакырса, ал үчүн акыркы согушка да барабыз деген ырды аткарышууда. Али мектепке бара элек бөбөктөр ырдын маанисин түшүнбөстөн жаттатылган сөздөрдү тили жеткиче ой келди айтып жаткандай. 24 майда Нижневартовск бала бакчасында Дамисолька вокал тобунда ырдаган кызынын концертине барган Александра Терикова болгон окуяга ачуусу келип, биринчилерден болуп видеону интернетке жүктөгөн. Мен буга каршымын. Биринчиден, азыркы президент менен Крым биздики деген секталык ырлардын баары балекет. Экинчиден, балдар эмне деп ырдап жатканын түшүнгөн жок. Менин 4 жашар кызым гегемон эмне экенин, Европа бириндигинде эмне болуп жатканын билбейт. Ал гегемондун ордуна бегемот дастал деп ырдап жатты деп жазган Александра. Александра сыяктуу эле ата-энелердин көбү нааразычылыгын жашырган эмес. Балдарды саясатка аралаштырып, аларга согушту пропагандалоого бир тобу каршы чыккан. Алардын бири Ирина. Мен баламды дядя Вова үчүн, бийликтеги башка бирөөлөрү үчүн эч качан согушка жөнөтпөйм, өзүм да барбайм деп кошумчалайт эне. Нижневартовск шаарындагы 68-чи бала бакчанын жетекчилиги бул окуя жөнүндө пикир айтуудан баш тартышкан. Ал эми билим берүү департаментинин шаардык бөлүмүндө бала бакчанын мугалимдери менен ата-энелер балдардын жашына карап ырларды тандашы керек деген пикир менен чектелишкен. «Дядя Вова, мы с тобой» деген ырды алгач Вячеслав Антонов деген киши ырдап чыккан болчу. Анын баласы менен бирге тартылган видеоклиби интернетке былтыр таркаган. Видеодо 7 жашар бала чоң атасынын сүрөтүн көтөрүп алып, биздин муун кичине эле алсыздык кылса, өлкөдөн айрылып калабыз. Флот менен армия биздин достор деп ырдап жатканын көрүүгө болот. Бул ырдын баяны мынтип токтоп калган эмес. Андан соң Единая Россия партиясынын депутаты Анна Кувычко Волгоград шаарындагы 44-чү мектептин кадеттери менен бул ырга атайын видеоклип тарттырган. Население шара. Гегемон достал. Предание официально выйдет. Анда мамлекеттик думада үй бүлө, аялдар жана балдар комитетинде иш алып барган депутаттын балдарды согушка чакырган пропагандалык ырды аткартып чыкканы бир топ нааразычылыктарды жаратып, депутат видеоклипти Facebook-тагы баракчасынан өчүрүүгө мажбур болгон. Лаза Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан окуяларынан. Жогорку кеңештин депутаттары сунуштаган жашыл экономика боюнча стратегияны эксперттер чийки деп сынга алышты. Экономика, экология, энергетика тармагы боюнча адистер концепция ар кандай булактардын гана көчүрмөсү болуп калгандыгын белгилешип, анда Кыргызстандын муктаждыктары такыр эске алынбагандыгына көңүл бурушту. Талкууга биздин кабарчыбыз Касым Рахманкулов дагы күбө болгон.
Ушул жылдын февраль айында Жогорку Кеңештен токтому менен жашыл экономика концепциясын иштеп чыгуу сунушталган. Республика Тажурт фракциясынын депутаты Экмат Байпакбаев баштаган депутаттар тобу бүгүн Жогорку Кеңеште концепциянын алгачкы вариантын коомчулукка сунуштады. Аталган концепцияда Кыргызстандагы айыл чарба жерлер туура эмес пайдаланып жатканы, токой аянттары кыйла кыскарганы, абада оор металлдар пайда болушу, тоо-кен секторунун керектөөсүнүн зыяндуу калдыктарынын саны көбөйгөнү баяндалган. Жашыл экономика концепциясы мамлекеттин өнүгүүсү табиятка зыян келтирбеши керек деген принципке негизделет.
Зеленая экономика неотъемлемая часть национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики.
Жашыл экономика бул улуттук өнүгүү стратегиясынын ажырагыс бир бөлүгү. Жашыл экономика адамдардын бакыттуулугун арттырып, коомдогу теңсиздикти жоюп, жаратылышка тие турган зыянды кыйла азайтат. Абанын булганышына жол бербей, табигый ресурстарды натыйжалуу пайдаланууга шарт түзөт. Бирок ан үчүн мыйзамдарды жана укуктук базаны өзгөртүү зарыл.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Экмат Байпакбаев. Кичи гестердин ассоциациясынын өкүлү Эльвира Боронбаева концепциянын негизинде кабыл алынуучу стратегияны кайсы институт көзөмөлдөрү жана ал канча убакытта ишке ашырыла тургандыгы так көрсөтүлбөгөндүгүн билдирди. Мындан тышкары документте каржы маселеси унутта калганын белгиледи.
Азыр мамлекет тендерге катышкандардын арасынан эң арзан баа сунуштаган компанияны тандайт. Бирок жашыл технологиялар бул илимий инновациялык технологиялар дегенди билдирет. Демек алардын баасы кымбат. Биздин өкмөт аны кантип сатып алат? Экологиялык таза продукцияны башкадан айырмалай ала турган адистер барбы? Биз бүгүн Африка өлкөлөрү баш тарткан түтүкчөлөрдү колдонуп жүрөбүз. Бул концепция негизинде кабыл алынуучу стратегияны ким ишке ашырары да белгисиз. Азыр биз муну кабыл алып койсок, эртең башка депутаттар келип, документти такыр эле жокко чыгарышы мүмкүн.
Эльвира Боронбаева концепцияны ишке ашыруу үчүн Жогорку Кеңештин алдына координациялык кеңеш түзүүнү сунуштап, ага жарандык сектордун өкүлдөрү да кирүүсү маанилүү экендигин билдирди. Биом экологиялык кыймылынын аткаруучу директору Анна Кириленко өкмөт жашыл экономиканы ишке ашыруу үчүн жалпы мамлекеттик саясатты түп тамыр менен өзгөртүү керектигин, аны билим берүү тармагынан баштоо зарылдыгын айтты.
Биздин коңшулаш Кытай бир алкак бир жол стратегиялык долбоорун ишке ашырууга бел байлап жатат. Ал долбоорго Кыргызстан да кирет. Бирок ал ири долбоордун биздин экологияга болгон таасири жана тоо келчиликтери изилдендиби? Канча жолу кыргыз өкмөтү жашыл эмес деген жүйө менен инвестициялык долбоорду четке каккан учур болду. Азыркы учурда бир эле мектеп экосистема жөнүндө сабак берип баштады. Ал эми экологиялык сабагы боюнча китептер жаңыдан гана басылып чыгып жатат. Бул абдан кейиштүү.
Депутат Экмат Байпакбаев сунуштаган концепция болгону жалпы принциптерди гана аныктаган документ экенин айтып, ал эми айтылган сунуштардын баары сөзсүз түрдө стратегияга камтыларын убада кылды.
Биз бүгүн болгону концепциянын негиздерин түптөөнү гана көздөп жатабыз. Бүгүн жаңырган сунуштар жана сын пикирлер ушул документтин негизинде кабыл алына турган стратегияга камтылат.
Буга чейин жашыл экономиканы колдоо демилгелери көтөрүлгөн. Бул максатта айрым компаниялар салыктан бошотуларын жана башка жеңилдетүүлөр каралганын экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев Азаттыкка билдирген эле.
Баягы мамлекеттик сатып алууларга өзгөртүүлөрдү киргизип, ошол жашыл проектилерди каржылоо маселесин күчөтүү, ошол эле маалда бизнестеги жаңы технологияларды алып келүүдө ошол кандайдыр бир жеңилдетилген насияларды берүү, коммерциялык банктар аркылуу ошол стимулдарды киргизүү, ошол эле маалда билим берүү тармагындагы системаларды өзгөртүп, ошол жаратылышты коргоо боюнча маселени күчөтүү.
Аталган концепция Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук стратегиясынын алкагында ишке ашырылары айтылууда. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык, бирок биздин берүү сунат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечки Азаттыктан жума күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана Дин радио түрмөгүбүздү
короза айында муктаждарга көбүрөөк көңүл буруп, биринчи орунга койсо көбүрөөк сооп болот. Анткени бул орозодо ооз ачарлар шоуга айланып кетпеш керек да. Орозодо мен ооз ачырып атам деп өзүн рекламалаш үчүн анан ысырапчылыктар да болуп кетпеш керек.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары, радио түрмөгүбүздүн жаңы санында угаласыз.
Мекендештерибиздин демилге көтөрүп чыккан натыйжасында ушул конференциянын алкагында биздин улуу тарыхый инсандар Жусуп Абдрахманов менен Ишиналы Арабаевдин дагы Оренбургда жашап кеткендиги белгилүү болду. Дагы мен ошол жерге тарыхый эскирүү тактачасын орноштурдук.
Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда уланалым кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусия президенти Владимир Путин Шанхай кызматташтык уюмунун саммити алдында Бейжинде Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүү өткөрүп, эки тараптуу регионалдык жана эл аралык маселелер талкууланды. Си Цзиньпин Москва менен кызматташтыкты жогору баалады. Татаал жана өзгөрүп жаткан эл аралык кырдаалда Кытай менен Орусия бири бирин колдоону, стратегиялык кызматташтыкты күчөтүшөт, дүйнөлүк маселелер боюнча биргелешип иш алып барышат, деди Си Цзиньпин. Казакстан жана Кыргызстан президенттери болсо Бейжинге 6 июнда барышкан. Кытайга ошондой эле Ирандын президенти Хасан Роухани да барууда. Саммит ишемби жекшемби күндөрү Циндао порттук шаарда өтмөкчү. Шанхай кызматташтык уюму 2000-жылдардын башында Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан тарабынан түзүлгөн. 2007-жылы аларга Индия жана Пакистан кошулган. Иран болсо уюмга кирүү ниетин билдирип келатат. Чүйдүн Молдовановка айылындагы абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялады. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына ылайык, ачкачылык кармаган 59 киши түрмөдөгү шартка нааразылыгын билдирип жатышат. Кээ бирлери ооздорун төөнөп алышты.
59 киши заявление менен кайрылган экен да, тамактан отказ кылып атабыз депчи. Болгону ба, биз берген тамактан гана отказ кылышып атат. И мындай окуя былтыркы орозун маалында да точно ушундай эле окуя болгон да,
деди жаза аткаруу кызматынын өкүлү Элеонора Сабатарова. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбордун башчысы Нурдин Сулайманов абактагылардын ачкачылык жарыялаганы боюнча маалымат 5-июнда келип түшкөнүн билдирди. Борбордун кызматкерлери Молдовановкага барып ачкачылык жарыялагандардын талабы жана абалы менен таанышты. Сулайманов учурда түрмө жетекчилиги тарабынан мыйзам бузуу фактылары аныкталбаганын билдирди. Мамлекеттик салык кызматы 1-июлдан тартып мамлекеттик кызматкерлердин салык декларацияларын текшерүүнү баштайт. Анан алкагында Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин үйү жана мүлкү биринчилерден болуп текшерилет. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин Кактус медиа басылмасы Бишкекте депутат Жолдошбаев жашаган үй тууралуу кабар чыгарган. Борбор калаанын Бакаев көчөсүндө жайгашкан 2.5 гектар жер тилкесинде салынган чоң үйдө депутат жашаарын, анын жардамчысы жана турак жайдын күзөтчүлөрү бышыкташкан. Бирок бул үй Жолдошбаевдин мүлкү тууралуу декларациясында көрсөтүлгөн эмес. Ал эми Клооп басылмасынын журналисттери ал үй Беш Сары компаниясына катталганын жазып чыкты. Камчыбек Жолдошбаев Беш Сары компаниясынын негиздөөчүсү жана кожоюну катары белгилүү. Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Жолдошбаев буга чейин өлкөнүн тышкы карызын ишкерлерден чогултуп төлөөнү сунуш кылган же кээ бир депутаттардын маршрутка менен жүргөнүнө уяларын айтып таанылган. Болгария парламенти Белене атомдук станциясын куруу планын жасады. жандандырууну жактырды. Орусиялык долбоор 5 жыл мурун каржылоонун тартыштыгынан токтоп калган. Андан тышкары Болгария бийлиги орус энергия булактарына көз каранды болуудан чоочулап жатканын билдирип келген. 7 июнда парламент премьер-министр Бойко Борисовтун Дунай дарыясындагы станцияны куруу планын жандандыруу сунушун колдоду. Курулуш октябрда уланат деп күтүлүүдө. София буга чейин долбоорго 1,8 миллиард доллар сарптаган. Бирок 2012 жылы АКШ жана Евробиримдиктин орус энергия булактарынан көз каранды болуп калбоо эскертүүлөрүнөн кийин курулушка мораторий жарыялаган. Муну менен катар орусиялык Атомстрой экспорт компаниясы инвестор таба албай калган. Долбоорду ишке ашырууга болжолу менен 11,8 миллиард доллар керек. Кошмо Штаттарда улуттук хоккей лигасынын Вашингтон Кэпиталс клубу өзүнүн 44 жылдык тарыхында алгачкы ирет Стэнли кубагына ээ болду. Финалда клуб Лас-Вегастын Вегас Голден Найтс клубун 4-3 эсебинде жеңди. Вашингтон Кэпиталстын капитаны орусиялык Александр Овечкин плей-оффто атаандашын дарбазасына 15 шайба киргизип, быйылкы кубактын мыкты снайпери аталды. Стэнли кубагы Американын улуттук хоккей лигасынын эң абройлуу трофеи.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин интернеттеги баракчабыздагы табаласыз дарегибиз azatlik.org. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Азыр назарыңызда биз жана Дин радио түрмөгү анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев ороз айындагы кайрымдуулуктун маани маңызын дин таануучу Урмат Султанов менен талкуулайт.
Урмат Мырза, мына орозо дагы аяктап баратат. Бүгүн канчанчы күн болуп калды орозонун?
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Азыр биз Рамазан айынын 23-чү күнүндө турабыз. 23 күн болду.
Кандай өттү быйылкы орозо айы? Мусулмандар, биздин эл журт кандай кармашты орозону?
Бул жылы жаңы орозо кармап баштагандардын саны аябай арбын болду. Бул өзгөчө жыл болду деп айтсак болот да.
Мына кадыр түн келатат жакында. Кандай белгилейсиздер кадыр түндү?
Ошол түнү Алла Тааланы улуктап зикир кылып, Алладан элибиз жерибиз үчүн көп дуа кылып, элибиз жерибиз үчүн көп-көп берекелерди, жакшылыктарды Алла Тааладан тилейбиз. Ошол түнү биз жалпы жумурай журт менен дуа кылалы деген ниетте турабыз.
Орозо айы, Рамазан айы кайрымдуулуктун айы катары белгилүү да, мусулман дүйнөсүндө.
Абдан туура.
Эмне кылышты быйыл биздин эл журт, мусулмандар кандай кайрымдуулукту жасашты?
Быйыл адамдардын өтө активдүү ооз ачар уюштургандарын көрдүк. Адамдардын өтө активдүү тарайык намаздарына катышкандарын, курманчылыктарды чалып, көбүнчө зекет беришип, муктаждарга жардам беришип, жардам баштыктарын уюштуруп атканын көрүп, биз дагы колубуздан келишинче өзүбүз жүргөн чөйрөдө себепкер болууга да аракет кылдык. Андан тышкары көбүнчө элдер бизге чалып, фитир садака боюнча талап күчөп
берип атышат да азыр битир садаканы.
Албетте, битир садаканы Рамазан айынын ичинде берип атышат азыр активдүү түрдө.
Биздин угармандарга айта кетсеңиз, берелектерге кандай кылып бериш керек, канча бериш керек деген маселе боюнча.
Битир садака буудай 30 сом, арпа 35 сом, 1 килограмм 600 грамм ундун баасы 48 сом, 1 килограмм 600 грамм мейиздин баасы 383 сом, 1 килограмм 600 грамм курманын баасы дагы 480 сом. Ушул айтылган нерселерден киши башына берилет. 5 киши болсо мисалы 5ке көбөйтөсүз, 3 киши болсо 3ке көбөйтөсүз, 4 киши болсо 4ке көбөйтүп туруп бересиз.
Колунда бар адам мисалы буудайдын баасы деп 30 сом деп туруп эле 5 киши болсо мисалы үчүн 150 сом берип койбош керек да, туурабы? Болушунча кымбатыраак 480 сомдон мисалы курманын баасы.
Албетте, албетте. 3 киши болсо, 4 киши болсо көбөйтсө, ашып барса 1,5-2,000 эле сом болот бир жылда. Аны берип коюп сен бир жыл бою көңүлүң ток, жоопкерчиликтен да кутулган болот. Ошондуктан бул өтө маанилүү.
Кимдерге бериш керек?
Жакырларга, кедей кембагалдарга, жоллоочу жолдо калганга,
мусапырга,
карызы бар адамга. Андан кийин бул ажыгып бараткан киши, битир садаканы берсе болот. Андан кийин өлкөгө тыштан душмандар киргенде мекенине күйүп, мекенин коргоо үчүн жолго чыккан кишиге зекет берсе болот?
Анан мына азыр ооз ачыруулар болуп атат. Ооз ачыруулар боюнча эмне айта аласыз?
Ооз ачыруу бул жылы абдан жакшы активдүү болуп атат. Ооз ачырууда орозо кармаган кишилерге ооз ачырса болот. Ооз ачырууда муктаждарга же байларга ачырыш керек деп айырмалоо жок. Бирок сиз абдан туура бир нерсени белгилеп кеттиңиз. Орозо айында муктаждарга көбүрөөк көңүл буруп, биринчи орунга койсо көбүрөөк сооп болот. Анткени бул орозодо ооз ачарлар шоуга айланып кетпеш керек да. Орозодо мен ооз ачырып атам деп өзүн рекламалаш үчүн анан ысырапчылыктар да болуп кетпеш керек. Колдон келсе көбүрөөк муктаждын курсагын тойгузганга аракет кылса өтө жакшы.
10 кишини ыкыйта тойгузгандан көрө 100 кишиге
абдан туура айтасыз. Бул деген орозонун максаты эмес. Орозодо адам баласы руханиятын тарбиялаш керек. Орозону жөн эле кармап эч бир пайда таппаса ал ачка калуудан айырмасы жок болуп калат. Орозонун негизги маңызы максаты бул адамды руханий жактан тарбиялоо, эркин тарбиялоо, ачкаларды көрүү, аларга боор ооруй турган, аларга кайрымдуулук менен көз карап, ушундай көз караш менен карай турган деңгээлге чыгуу. Өтө эле көп чакырлар, өтө эле көп муктаж апалар, эжелер, жетимдер, жесирлер абдан эле көп да. Коомубузда өзгөчө аял заты көп муктаж абалда болуп атат. Биздин максатыбыз ушул кайрымдуулук менен ушул коомдогу глобалдык биздин баягы коомдук маселелерди, массалык маселелерди ушул кайрымдуулук иштери аркылуу чечүү. Ислам дининде орозодо руханий жактан тарбиялап коомдук социалдык маселелер чечүү да ошол орозонун ичиндеги максаттардан бирөөсү болуп эсептелет.
Орозо мындай топук, ынсап деген нерсени да бериш керек да мусулмандарга.
Албетте, албетте. Хайрун нас майян фаулин нас. Адамдардын эң жакшылары бул башкаларга пайдалуу болгондор деп. Бул жалпы момун мусулмандарга эскертүү. Пайгамбарыбыз аркылуу бизге Алла Таалам буйруп атат: силер адамдарга көңүл бургула, муктаж чабал алсыз кишилерге көңүл буруп, алар жардамга муктаж, моралдык жактан, материалдык жактан жардамга муктаж, колун узаткыла деп Аллах Таалам бизге Куран Керимде көптөгөн аяттарды айтып койду.
Коомго мисалычы, мамлекетке,
коомго, мамлекетке, үй бүлөсүнө, өз жеке өзүнө, бир туугандарына ислам дини ушундай өтө таза жана бир гумандуу дин да, адамды жашоонун борборуна коет да.
Урматтуу угарман, сиз биз жана дин берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз орозонун пайдалары, бите садага кандай берилет, зекетти ким берет жана кантип берет деген суроолорду талкуулап жатабыз. Бүгүн биздин коногубуз таанымал теолог, дин таануучу Урмат Султанов болуп да, ал эми берүүнү менен Мамытбек Мырзабаев алып барууда. Азыркы учурда көбүнесе орозо бир жөнүндө айтылып атпайбы телевидениядан, радиодончу? Зекет жөнүндө айтыңыз. Сиз зекетти ким берет, канча берет?
Зекет бул фитр садагадай эле баягы биз айтып кеткен муктаждарга берилет. Ал эми кимдер берет дегенде бул биринчиден мусулман болуш керек, балагатка жетиш керек,
бойго жеткен,
бойго жетиш керек, акылы жайында болуш керек жана анын малы мүлкү ошол нысап деп коет өлчөм, ошол байлык зекет берүү өлчөмүн үстүндө деңгээлинен өтүш керек.
Бай болуш керек.
Бай болуш керек жана ал малынан бир жыл үстүнөн өтүш керек.
Бир жыл колунда турган болуш керек ошол мал.
Бир жыл колунда турган болуш керек ошол мал.
Ошо канча мал болуш керек ошол? Канча байлык?
Азыркы тапта бул 83 грамм алтын жана 570 грамм күмүш деп. 83 грамм алтынды
канча сом болот ошону айтсаңыз?
Бул 127 миң сом алтын.
127 миң сом.
127 миң сом алтын жана ошондой эле 560 грамм дедик, э? Бул 22 миң сом болуп калат да. 22 миң сом бул 560 грамм күмүш болот. Ушул күмүштүн жана алтынын өлчөмүнө жеткенде ал киши зекет бериш керек болот да.
Кыскасы 127 миң сому бир жылдан бери өзүндө турган болсо баягы кишинин колунда турган
же болбосо 22 миң сому, бирок экөөнүн бирөөсүн каалаган тандайт да. Динибиз ошол күмүштү үндөйт, анткени зекет бергендер көбүрөөк 127 миңди күтүп отурбастан
22 миң болгондо эле бере берсин,
22 миң болгондо эле бере берсин деп 22 миңден 40 бир бөлүгүн эсептегенде ошондо Бул 500 сом болуп калат. 500-600 сом.
Ошондо мисалы үчүн 22 000 сому бар адам, бир жылдан бери колунда 22 000 жана андан көп сумманы кармап отурган адам жок дегенде ошо 500-600 сомун зекет кылып бериш керек экен да.
Албетте.
Кыргызстанда 127 000 сому бар адамдар аз эмес да.
Туура.
Миң деген биздин жарандарыбыз бар да, байлыгы 127 000 сомдон көп.
Алар да ошол 40дан 1 бөлүгүн,
40дан 1, 127'ни 40га бөлүп туруп, 1 бөлүгүн таратат экен да анда.
Албетте.
127 миллион сому барлар да бар бизде. Алар дагы 40дан 1-ин, алар да 40дан 1-ин бериш керек.
Бериш керек. Шарият ошондой өкүм
кылганда. Себеби бул исламда парз болуп эсептелет. Эгер аткарбаса, бул адам күнөөкөр болот.
Аткарбаса анын мал мүлкү арам болуп эсептелет.
Чындап айтканда ошол 127 000 сом көп деле акча эмес да.
Көп деле акча эмес.
Бирок баягы кедей үчүн, ошол зекетти алуучу кедей үчүн ошонун 40дан 1-и аябагандай чоң акча да.
Ооба, бул муктаж адамга аябагандай чоң акча. Тилекке каршы азыркы тапта ошол 127 000 сому туруп зекет бербегендер өтө эле көп. Эгерде ошолор Алла жолунда зекеттерин бере турган болсо, социалдык, коомдук бир топ маселелер чечилип калмак да.
Орозо кармабагандар, орозо кармагандарда түшүнүш керек го дейм. Көчөдө суусун шаркыратып ичип, тамагын жеп жүргөндөр да болуп атат. Курсак ач, эртеден 17 саат, 18 саат ачка жүргөн адамдын астына чыгып алып, суу ичип, тамак жесең, ооро абалда калат го ал.
Колдон келсе, ошол орозо кармагандардын жанында тамак жебеш керек. Суу ичпеш керек. Ичсе дагы көрсөтпөй ичиш керек. Конок чакырган күндө дагы, той өткөргөн күндө дагы кечинде ооз ачардан кийин той өткөрүш керек.
Ден соолугуна байланыштуу же болбосо шарттарына байланыштуу орозо кармай албагандар бар да. Алар тамак жейт, суу ичет дегенде, бирок алар дагы абайлаш керек орозо туткан адамдардын жанында жүргөндө.
Албетте. Бойдунда бар аялдар, карыган, ден соолугу начар апалар, аталар, жаш балдар, буларга орозо оорукчандар, буларга орозо кармоо фарз эмес. Эгерде ден соолугуна зыян келген, ашказаны ооруган картан киши болсо, ал фидия берет да, ал өзүнчө бир тема. Бирок биздин маселебиз баягы күндүз орозо кармагандардын жанында жеп ичүү боюнча болгондугуна байланыштуу. Бул бир туугандарыбыз дагы кичине буга кылдат мамиле жасаса, ошол орозо кармагандардын диний сезимдерин сыйласа, ошолордун көзүнчө эмес жашынып бир аз тартынса, ошол адеп аклак үчүн ал да соо алат.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев, дин таануучу Урмат Султанов менен маектешти. Сүйдүн Малдымановго айылындагы абакта 60га жакын соттолуучу ачкачылык жарыялады. Жазаткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматына караганда ачкачылык кармаган 59 киши түрмөдөгү абактын шартына нааразылыгын билдирип жатышат экен. Кээ бирлери ооздорун төөнөп дагы алышкан. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия чоң жетиге кайтып келиши керек деп санайт. Ал бул тууралуу бүгүн Канадага чоң жетинин саммитине жөнөп жатып билдирген. Саммит бүгүн Канадада ачылууда жана соода боюнча талаш тартыштардын шартында өткөн турат. Ал эми Орусия президенти Владимир Путин Шанхай кызматташ уюму саммити алдында Бээжинде Кытай лидери Си Цзиньпин менен сүйлөшүү өткөрүп, эки тараптуу регионалдык жана эл аралык маселелер талкууланды. Си Цзиньпин эки өлкөнүн кызматташтыгын жогору баалагандыгы кабарланды. Кытайда эртең Шанхай кызматташтык уюмунун саммити ачылууда. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын нускай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми кезек куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы санында Орусиянын Оренбург шаарында жашаган кыргыз жамаатынын аракети менен ал жерде жакында Жусуп Абдырахманов менен Ишинал Арабаев жашаган үйлөргө эскерткич белгилер коюлду. Жамаат өкүлдөрү эми репрессия курмандыгы болгон кыргыздын улуу инсандардын музейин түзүүнү дагы көздөп жатышыптыр. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев мына ушул иш чарага күбө болгон белгилүү тарыхчы Аида Кубатова менен маектешет.
Айдайым, мына сиз жакында Орусиянын Оренбург шаары Оренбургда илимий чоң жыйынга катышып келдиңиз. илми жыйында эмне жөнүндө кеп болду? Менин ушумда маданий бөлүгүндө ошол иш чаранын Жусуп Абдрахманов, Ишин Алдарбаев жашап кеткен ошолордун изи калган жерлерде болуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду деген сөз уктукта, мына ушулар жөнүндө да токтоло кетсеңиз.
Быйыл негизи биздин кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш чаралар бели Кыргызстанда эмес, чет өлкөлөрдө Чыңгыз Айтматовго арналган иш чаралар өтүп жатат. Ушулордун бири ушул Оренбург каласында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш чара, эл аралык конференция белгилендиптир. Оренбург шаарында жашаган мекендештерибиздин демилге көтөрүп чыккан натыйжасында ушул конференциянын алкагында биздин улуу тарыхый инсандар Жусуп Абдрахманов менен Ишиналы Арабаевдин дагы Оренбургда жашап кеткендиги белгилүү болду. Дагы анан ошол жерге тарыхый эскерүү тактачасын орноштурдук. Бул биз үчүн албетте жалгыз эле ушул Оренбургда жашаган мекендештерибиз үчүн эле мааниге ээ болбостон, менимче бул жалпы кыргыз коомчулугу үчүн чоң мааниге ээ деп ойлойбуз. Бул иш чараны көрүү ушул биздин диаспоранын өкүлдөрүнө Кыргызстандын Россиядагы ардактуу консулу деп коет экен Жандар Таалай уулунун анын жардамчылары Жамгырчиев Урмат жана башка биздин мекендештерибиздин колдоосу менен ошолордун демилгеси менен ишке ашты деп белгилеп кетсек болот да.
Билесиз, Оренбург бул Уфа сыяктуу эле татар, казак, кыргыз, ушу түрк элдеринин бир маданий борборлорунун бири болгондо, Жусуп Абдрахманов менен Ишин Алдарбаев ал жерге кандайча барып калышкан экен?
Жусуп Абдрахмановдун барып калганы бул 30-жу жылдары репрессия толкуну башталды да. Ошондо 1933 жылы Жусуп Абдрахманов баягы эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп тургандан кийин бул Социал Туран партиясынын мүчөсү, Алаш партиясынын мүчөсү деген шылтоолор менен муну кызматтан алышат да, партиядан чыгарышкан. Анан ошондо Жусуп Абдрахманов адис катары бул жалгыз эле Кыргызстан эмес, жалпы союзга таанымал инсан болгондо, ошон үчүн Жусуп Абдрахмановду муну адис катары пайдалануу үчүн дагы алгач Самара шаарына, анан кийин 35 жылы ушул Оренбургдагы мал чарбачылык боюнча бөлүмдүн бөлүм башчысынын орун басары кылып дайындашып, ушул Оренбург шаарында 2 жыл жашаган. Муну оренбургтуктар дагы жакшы баалашат. Ошол эле учурда ал жерде дагы өзүнүн көптөгөн мындай иш аракеттерди жүргүзүп, ал аймактын айыл чарбасынын өнүгүшүнө дагы салымын кошкон экен да. Бизди кубандырган нерсе, Жусуп Абдрахмановго айдалып кеткен адам же кызматтан түшкөн адам катары кабылдашат да көпчүлүк жерлердечи. А Жусуп Абдрахмановго бир жакшынакай жайды бериптир да, ыйгарыштыр жашагангачы. Биз аны көргөндө чындыгында ошол мезгилинде жакшы эле жай болсо керек деп ойлодук. Анткени бул ушул бир Оренбургдун борборундагы Аянтта жана Набережная деген көчөдө, Урал суусунун жакын экен да, ошол жерде Пушкин дагы келип жашап кеткен, өзүнчө бир крепость бар экен. Ушундай бир жакшынакай бир тарыхый жайда 2 кабаттуу үйдүн бир квартирасын берген экен. Азыр албетте ал үйдүн абалы өтө начар экен. А биздин ошо диаспоранын мүчөлөрү, ушул жерде жашап жаткан мекендештерибиз аны дагы колго алып, балким ошол жерге музей уюштурабыз деген ойлорун айтышты да. Менимче бул мамлекет аткара турган иштерди ушул биздин чет өлкөдөгү мекендештер ушу мойнуна алып аткарып жаткандыгы азыр аябай кубандырат да. Ишиналы Арабаев кандайча барып калган? Ишиналы Арабаев алгач билимди ушу молдодон алып, андан кийин кара колдогу ачылган жаңы усулдагы мектепте окуган да. Ушул кара колдогу мектепте окуп жатканда мунун жөндөмүн байкаган өзүнүн мугалими Заир Таиров деген мугалим болгон. Ал кеңеш берген Ишиналы Арабаевга: сен билимиңди Россиядан улантышың керек депчи. Анан бул алгач Оренбургга барып окууга тапшырып, ал жерден өтпөй калганда, эмне үчүн дегенде, бул медресенин ошол мезгилде бир алдыңкы бир мусулман жогорку окуу жайы катары эсептесек болот да. Бул жерде аябай тажрыйбалуу, билимдүү алдыңкы аалымдар иштешкен дагы. Ар бир медреселерден мугалимдер топтоп келип сынак алыш экен кадимкидей. Ишиналы Арабаев өзүнүн өмүр баянын жазганда жазат: мен ал жерге өтпөй калдым. Демек анын билими анчалык деңгээлге жеткен эмес. Андан кийин ал Түркияга кетип калган. Түркияга кетип Константинополдо бир жылдай окугандан кийин кайрадан ушул Оренбургга келип тапшырган да. Ошондо бул сынактан өтүп кетип ал жерге окуган, бир жыл окуп калган.
Сиз мына дагы бир жакшы ишти баштапсыз. Буга чейин билинбей келген Жусуп Абдрахмановдун Кыргызстан деген бир тарыхый, экономикалык, маданий очерки деп койсок, бул эмгек Жусуп Абдрахманов муну кандай максатта жазган?
Бул эмгек Жусуп Абдрахманов 1928 жылы чыгарыптыр. Кичинекей брошюра экен, 35 беттен турган, араб аривинде жазылган, бирок кыргызча жазылган эмгек экен. Бул албетте илимий коомчулукка белгилүү болгон, биз деле угуп жүрчүбүз, бирок баягы жалпы коомчулукка белгисиз да. Бул биздин улуттук китепканада бир эки экземпляр сакталып туруптур. Аны биздин даяр коомдук ишмерибиз Алмаз Кулматов алып келип, ушуну которуп жазбайсыңар дегенден карап отуруп, аябай жакшы бир фактыларга ошо мезгилде Кыргызстанды кандайча өнүктүрсө болот, ушундай жөнүндө көз караштары жазылганда, анан өзүм да кызыгып, эмгекти толугу менен карап, аны кириллицага которуп, андан кийин көпчүлүккө түшүнүктүү болушун деп түшүндүрмөлөрдү жазып чыктык. Бул китепти карап жаткан учурда ушул мезгилдеги бир тилдик өзгөчөлүктөрдү дагы байкасак болот да. Муну тилчилер дагы, изилдөөчүлөр дагы пайдаланса болот. Анан бул тарыхый булак катары биздин тарыхчылар, жалпы эле окурмандар, студенттер үчүн бир пайдасы тиет деп ойлойбуз да.
Мына сиз билесиз, Жусуп Абдрахманов бул эмгектерин көбүнчө орусча жазган. Мына айталы жана күндөлүктөрү орусча жазылган. Анда кыргызча бир да текст жок. А бул кыргызча жазганда сиз айтып атасыз, жакшы бир ойлору, пикирлери бар экен. Ошолордун айрымдары мындай негиздүүлөрүнөн айтып кете аласызбы? Жана сөз арасында айтып калдыңыз.
Жусуп Абдрахманов эми эл комиссарлар кеңешинин жетектеши, ал мезгилде бир чоң кызмат да. Анан бул ошол убактысын бөлүп, ушул эмгекти кандайча жаратты деген менде деле ойлойт да. Анткени азыркы учурда эми элдер баягы туура кабыл алабы, туура кабыл албайбы билбейм. Бизде жөнөкөй докладын жаза албаган жетекчилерибиз бар да. Бирөөлөргө тапшырма беришет, жазып беришет, анан абдан кыйын мезгил кырдаал болчу да. Совет бийлиги жаңыдан орноп 16-жылы көтөрүлүштөн кийин элдин абалы оор болуп, экономикалык жактан дагы баардык тараптан оор болуп турган мезгилде анан өзүнчө брошюра жазыш деле кыйын да. Убактысы жок адам деп ойлодум да. Анан балким бирөөгө заказ берген депчи. Бирок күндөлүгүндө 2-3 жерде ушул китеби жөнүндө эскериптир да. Бир жеринде айтат, мен бул эмгекти жазып баштадым деп эскерген. Анан кийин бир айдан кийин жазат, мен ошол эмгектин экземплярларын алдым, дааналарын алдым, карап көрүп, мен ичинен мындай өзүнө нааразы болуп жазганда, мен кыргызча жакшы ойлонбогон, орусча ой жүгүрткөндүгүм дагы байкалып турат бияктан. Бул жаман адаттан арылышым керек экен деп жазат. Эмгектердин баарын орусча жазганда, анан бул эмгекке келгенде кыргызча жаза билгендиги. Экинчиси болсо, араб аривинде ушунчалык сабаттуу жазыптыр да. Бул адамдын өзүнүн жөндөмү ушунчалык жогору болгондугу байкалып турат да. Анан бул жерде абдан көп нерселер бар. Ал ошол мезгилдеги айыл чарбасы кандай өнүгүп жатты, мал чарбасы кандай өнүгүп жатты деп ар бир нерсеге жөн эле калтырбай өзү анализ бергенге аракет кылганда, мисалы мынтип жазган: айыл чарбасы мал чарбачылыгына караганда артта калып жатат. Бирок дейт, базарга айыл чарба продуктысынын сатылышы жогору болуп атат, а мал чарба азык түлүктөрү аз келип атат. Демек биз өзүнчө бир базарды уюштуруп, эт базарын уюштуруш керек деген жакшы ой пикирлер жазган. Жайыттарды кандай экономду пайдаланыш керек деген ойлор бар да. Азыркы кезде деле бул менчи бир актуалдуу маселелер болуш керек. Ошону менен бирге эле ал китебинин аягында оптимисттик маанайда бүтүрөт да. Мен бул жерден бир Жусуп Абдрахманов романтикалуу деп дагы айтсам болот да. Анткени мынтип жазат: инглистер дейт, англичандар да эми, инглистер ушул Кыргызстандын эң бир кооз, эң бир жакшы кантону болгон Каракол кантонун Швейцарияга салыштырышат деп жазат. Анан мен айтар элем дейт, бир эле Каракол кантону эмес, жалпы эле Кыргызстан аймагы табигый жактан дагы, табияты жагынан дагы Швейцарияга окшош. Демек Кыргызстандын ушул баардык жактан өнүгүп Орто Азиянын Швейцариясы болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар деп жазат дагы. Анан ыраакы чыгыштагы ошол Борбордук Азия өлкөлөрүн эми элдеринин ичинен бир аванпост же болбосо алдыңкы бир пост катары болот деген ишеним бар деп ушундай бир жакшы маанай менен бүтүргөн да.
Жусуп Абдрахмановдун ушул жазган эмгеги бул албетте табарик. Дагы кандай бир жакшы нерсени байкадыңыз ушул китепте?
Мен бул жерде өзүмө тиешелүү агартуучулук кыймылына дагы тиешелүү саптарды таптым да. Анткени Октябрь революциясына чейин кыргыздар Кыргызстанда дейт ушу орус түзе мектептери болгон, анан кийин жаңы методду дейт, жаңы усулда окуткан мектептер пайда болгондо аларды баягы падышачылык империя куугунтуктаган деген мааниде жазган дагы. Анан Октябрь революциясына чейин кыргыздардын сабаттуулугу 92.2% деп көрсөтөт да. Ушул цифра мага бир көңүлүмө төп келген болду да. Анткени кийинки мезгилде жана изилдөөчүлөр Жаманкараев агай да ошо изилдеп келип, Кыргызстанда Октябрь революциясына чейин 7.8% эл сабаттуу болгон деп жазганы, ошол экөөнүн фактысы дал келип турат да. Жаманкараев ал статистикалык маалыматтарды пайдаланганда 60 000 сабаттуу деп айтат да. Эгерде Жусуп Абдрахмановдун ушул эмгегин пайдаланса, ал мен ойлойм, ал агай сөзсүз буга шилтеме келтирмек да. Бирок шилтеме келтирген эмес, ушул жерден экөөнүн маалыматы дал келгендиги. Жусуп Абдрахманов ушул маалыматтарды пайдаланууда өзүнүн өтө тактыгы байкалат да.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү
деди тарыхчы Айда Кубатова, аны менен Азаттыктын куугунтук курмандыктары радио түрмөгүндө кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Биздин оодон кеткен радио баяндардын маектердин баарын интернеттеги барак жазында таба аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит орг Прагадагы студияда мен Улан Алым Пулду болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.